читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн изучаем татарский язык. Бүгін Амирхан Еникинің Туған туфрақ әсерінен үзік оқиыбыз. Кларының бабасы мәрхум аңа Клара бәпкем, біздің қора қошны бір қойт, ата бабаңны туған туфрағы бит ол деп әйтеді. Бабасының бұл сөзлеріне қоршы Клара нәрсе әйтерге білмейді. Туған туфрақ деген нәрсе аңа білгісіз, ят иді. Бабасының сөзлері аңарда бір нинди тілек те, қызықсыну да уятмейді. Клара шәһәр қызы. Ә нәрсе ул ауыл? Солқын, пышырақ күзлерде бәрәңге қозыды, шыланды, туңды, тығыз үйлерде тұрақанлардан жиреніп йоқлады. Бір нинди қызық та, матурлық та туапмады ул ауылда. Иске ауылда хәйершілік, қораңғылық, наданлық, вәхшілік кенә болған. Бойлар ярлыларны изгеннәр, крестьяннар гел аш булганнар. Е, моның нәрсәсен сагынасың? Дөрес, бабасы Кларага авылның рәхәт, күңелле, матур шаклары турында да сөйлейди. Шундый вакытта Клара аның сүзен бөлдереп, "Куй инде бабай, мактама инде син иске авылны. Е, сезнең шул кара кышыгызда элек мәктәп булганмы? Клуб, радио, электр булганмы?" Өткен кезде Кларының бабасы қоты ауырыдан соң дүния қойды. Хәзер ғойләдә қара құшны тілге алушы да юқ. Ләкин нигәдер бабасы өлгеш, Клара ауыл турында күп ойланды. Безнең туған туфрағыбыз бит ул. Миңа бабай қайтырға қошты деп ойланды. Клара тағын бір йылғына оқисы қалды. Аннан институт тәмамлана, вақыт болмай. Шуңа ол соңғы каникулда қара құшқа қайтырға болды. Клара туры қора құшының өзіне түңіл, ә көшіп отырған зирекле баш ауылына қайтты. Мұнда аларның бірден бір яқын туғаннары Рәхмей абы тұрайды. Дүріс, қора құшының өзінде де қардаш көп болырға тиеш, ләкин бабасы өлгеш, олар нешіктір білгісіз болып қалдылар. Ауылда Кларыны Рәхмей абысы қоршы алды. Ол мұндағы ғойләсі хатыны һәм улы Алмас, һәм қызы Алсу белән яшейді. Кунакны сыйлагач, сораштыргач, шуланда йокларга яткырдылар. Монда урын аз иде. Әмма Кларына койын сибиркесе киптирилгән шифалы үләннәрдән аңкыган ис таң калдырды. Клара оппак зур, шулай ук үлән исе сиңгән мендәргә ята. Моңарчы бер койшанда мондый рәхәтлек туймаган сыман булды аңа. Шушы исләр арасында йомшак мендәрдә ул тиз арада изрәп йокыга талды. Иртән кунак үйдәгеләрнең тавышын ишетмәде. Мені уятмас үшін таушланмайлардыр деп ойлады Клара. Әмма үйде бір кімді жоқ еді. Рәхмей абыйында ішке кеткен, ә оның хатыны күтуіні ұзатып қайтып келе еді. Хәтті балалар да урамда йүгіріп йүрілер еді. Шулай ауылда құяш шәһәрдегіге қарағанда ертерек шыға шол. Клара үшін бірде һәр нәрсе яңа, сәйір, қызықлы еді. Менә үй іші, ап-ақ зур миш, кішкене терезелер, Терезе төпләрендә савытларда гүлләр, терезе яңакларында озын кызыл сөлгеләр, ак шелтәр, түр пышмакта пияла капкачлы кара шкаф. Пешерә торган урында төрле төстәге, төрле сервизлардан савыт сабалар, киштәдә ниндидер китаплар. Ине икегә тимер карават бүлгән, аннары кулдан эшләнгән агач кәнәфи, саргайган калын аяклы зур урындыклар, шундый гади өстәл, өстәлдә җиз самавар, тагын нәрсә. Мене яңа ходиклар, қолайына Кремль монарасы төшірілген. Мене календарь. Бойма, ярлама бу, Клара анысын білмейді. Кім біле, мене бу самауырдан бабасы ғына түгіл, бәлкі бабасының әтиенілері де шей ішкенлердір әлі. Хәр қалда, мұнда искісі, яңасы біргейді. Шейден сын Клара киімін алыштырды. Жинксіз ак кофточка, һәм кин итекле шуар юбкадан ол нешке билле шиген қызына ұқшаған иді. Инде ауылны күрергә кирәк. Яш җиңгәшәсе фермага китте, қар җиңгәшәсе үй эшләренә тотынды. Кларага иптәшкә балалары Алмас белән Алсу калды. Ул балалар белән урамга чыкты. Беренче булып каршыларына бер бабай чыкты. "Исәнме кызым?" диде ул. "Исәнмесез, бабай? Безнең кызларга охшамагансың, койдан син өзең?" "Мин шәһәрдән, бабай. Шәһәрдән? Өфедән алайса?" "Юк, Казаннан." Бабай бәйләмен җиргә куйды. Қазаннан, бек ерақтан келген қунағы кәнсің. Кімге қойттың соң? Мені Рәхмей абыларға, дейді Клары. Ә, рәхмәйләргә. Соң син үзең қанатым кем қызы боласың? Мин бабай ни, кәбир қызы булам. Кәбир? Қойсы кәбир? Кем кәбире? Нигә мин белмим икән аны? Бабай сез аны белмейсездер. Әтием ауылдан бик күптән киткән. Бәлки әтиемнең әнисен минем бабамны беләсездер. Кем ул бабаң? Мөхәммәтҗан, Қарақышта торган ул. Мөхәммәтҗан, тукта. Хәммәтҗанның бер туганы агасы Хәммәтҗанмы? Әйе. Әнә нишек икән. Хәммәтҗан, Құдай исән саумы соң? Юк, бабай үлде инде ул, былтыр көз. Үлде, их. Бабай дуға оқи башлады. Рәхмәт, диде Клара, нигәдер қолтырый башлаған иреннәрен көшкә хәрәкәтләндереп. Иртәге көндә барысы да Қара құшқа барырға уйнадылар. Икенче көнне Рәхмәй абыйсы Кларыға ауылның тауларын күрсәтте. Мұнысы именлек, мұнда иңіш аға деп сөйләді ол. Әйе, Клара бұлардың барысында бабасыннан ишеткен еді. Шуңа күрәдір аңа бұ қырлар, бұ таулар, бұ урманнар әліктен үк таныш сыман еді. Хәтті бір ара көңілінде, тұқта, мен бұларыны өз көзлерімілен қойшандыр бір көрдім түгілмісің деген сәйір шулық уақытта лезетлі сезіну туды. Бик ышанасы келді шуның шын болуына, ләкин, юқ, көргені юқ әлбәтті, әмі бұ хистен ол иқтиярсыз ішіннен ғына бірнеше тапқыр туған туфырақ деп қабатлады. Икі тау арасындағы теке юлдан түштілер, инішіні кештілер, әм ауылның зор урамына кірділер. Міне сеңа қора құш. Тәжірибәлі көз бұ ауылның қойшандыр бек зор болғанын шамалы еді. Төп урамның бір ұшыннан икінші ұшы көрінмей. Тағын енеше сузылған, һәм арқылы узған урамнарда бар. Қысқасы ескіше еткенде, әлік бұ 3-4 ұзын урамлы бір ауыл болған. Заманында Қарақыштан 3-4 кішірек ауыл бөленіп шыққан. Аннары елдан ел көшініп кеткенлер. Колхозлашу елларында мұндай зур ауылдан сүрілушілер де болғандыр. Қарақыш көпні көрген ауылдыр. Ауыл ортасында тоқтадылар. Қоршыларында нық йұрт тұрайды. Бұл Кларының ирақ туғаны Сейфеддин ағайның йұрты. Қонақны қоршы алдылар, сыйладылар. Аннан туған Кларыны юғары ұшқа алып кетті. Алар екі йұрт арасындағы еркін бір бош орында тоқтады. Мене шушы болайынды бабаңларының отырған жерлері ерке тұташ, дейді ол. Кларының жингесі мұны әкірін әйтті, әйтерсің алар қабір үстіндейділер. Клара бірне аңламады. Нәрсе соң бұл, урамнан инішке қадар алабұта қышытқан әрікмен басқан бұл жер. Бұл орында қойшандыр кімніңдір юрты болғанын көз алдына кетіру ауыр. Жингешесі Кларыға юртның тарихын сөйледі. Бабасы Кларыға көшкеш, юртны Хисами есімлі кішіге сатқан. Әуіл башқа совхозға көшкенде юртны алып кеткен. Шушы екен енді негіз деп ойлады Клара. Бірнеңде қызғану көбік нәрсе хис етмәді Клара. Ол өзін олданған сыман хис етті. Әгер бабасы өзі бұ ташландық орынны көрсе, нишләр еді екен, түзмәсі еді, йылар еді. Туған жерім, ғұмыр еткен жерім деп, шәһәрнің 4 стенасы ішінде гіл сағынды бит ол. Бабай, бақшабыз бар, бақшабызда зор қойын өсе деп сөйлейді. Қойда екен ол? Қойын ма? Әйе, бар еді шол бір қойын. Кестілер, қойынын да барысын да кестілер. Бабаң қортайды. Малайлары торалдылар, қоршығы өлді. Ялғыз нишлесін олманда? Барысын сатты да кетті. Кеш туғаннар Қарақыштан кеткен ауылдашларының язмышлары турында сөйлештілер. Клара шуңа ғажепленді. Қарақыштан дүнияға сибілген кішілер бек көп екен. Ирак Көншығыш, Сібір, Орта Азия, Урал, Мәскеу, Ленинград, Киев, Баку. Қояғына кетмегеннер алар. Тағын шунысы қызық, қойда болсалар да ниндидер нешке жіплер оларыны Қарақыш білен хаман бәйлі екен әлі. Дұрыс Қарақышның мақтап көрсетерлік әлден әрсесі йоқ. Шулайда Клара үшін экскурсияны дәуам еттілер. Ауылның мәшеті енді ескірген. Кларада мәшет шумлану хесе уятты. Ә бабасы мәшетнің мәдресесінде оқығанын сөйлейді. Анысы хәзір йоқ күрәсің. Әйе, бабай заманындағы нәрселер ақырынлап мене шулай шеріп, йоққа шығып біткендір, яки бітіп баралар екен енді. Олар орнына әне бабай көрмеген, бабай білмеген яңалары туған. Мақтаулы Қарақыш. Клары өзінше бік қызықсынып, сынап қарияңа. Мұнда бірінші көзге тошланған нәрсе таулар еді. Бабасы оларына мақтап, ұлылап жырлы еді. Ә Кларага алар нигәдер тәбәнәк күренделәр. Ә шулай да монда жире дә, һавасы да бүтән икән. Дола исе аңкый. Клара тау битендәге чәчәкләрне иснәде. Шушы искиткеч исләр, шушы матурлыкны әтием ничек оныта алды икән, дип уйлады ул. Менә зирекле баш. Кара кышның бер тауына гына менәргә кирәк. Күрше авыл яхшы күренә иде. Якында гына икән ул. Бөтен өйләре, ишегаллары, көтүдән таралган маллары, кичке эшләрен бетереп йөрүче кешеләре белән уч төбендәге шикелле күренә. Ә иң кырыйда Рәхмәй абыйларның өе. Әнә капка төбендә аның балалары Алмас белән Алсу тауга карап торалар бугай. Моржаларыннан һавага төтүн күтәрелә. Кунакчыл иннең сый-хөрмәт төтүне бу. Юк, алай гына түгел, туган туфрак төтүне бу. Бар икән ул туган туфрак дигән кадерле җир. Һәм Клара үз гомерендә беренче тапкыр моның буш сүз булмауын аңлады, шуңа сөенде. Беренче тапкыр ул туган җиренә, туган халкына чын мәхәббәт хис итте ул. Һәм бу хис канда бар иде. Бөтен хисләрдән дә изгерәк, көчлерәк бу хис аның яшь йөрәген бәхеткә күмде. Ул эшләпәсен салды, йөзен кичке тау җиленә куйды һәм шиксез киңлекләргә карап торды. Айрыласы килми иде аның бу тын биеклектән, бу яңа тансык хисләр дулкынынан. 1959 ел. Сез Әмирхан Еникинең «Туган туфрак» исемле әсәреннән өзеп тыңладыгыз. Читаем на татарском – это рубрика проекта «Эйда онлайн. Изучаем татарский язык». Вы найдете нас во всех доступных вам соцсетях. «Эйда онлайн. Изучаем татарский».